Құрметті ата-аналар, құрметті Қазақстан Республикасының ата-аналары, әке-шешелері, аналары, әкелері, аталары, әжелері, мен сіздерге өте үлкен просьба болып тұр. Биыл 2021 жылы қыркүйекте мектепке балаларыңызды жібермеңіздер. Мейлінше мектепке жібермеңіздер. Үкіметтің балаларды мектепке жинаудағы мақсаты балаларды мектепке жинап, келе жатқан мынау Pfizer вакцинасымен вакцинировать етіп, сабақ мейлінше 1-90-да ғана болады офлайн. Мектепте отырып офлайн, яғни сол уақытта олар пайдаланып, балалардың барлығын мектеп ішінде вакцинациялау жасап, вакцинированный балалар сәйкесінше қайтыс болу мүмкіндігі бар. Егер қайтыс болған случайлар болса, ауруды ушықтырып, олар балалар жаңағы мектепке жиналған үшін, офлайн оқығандығы үшін олар бір-біріне COVID жұқтырды деп, қайтадан балаларды онлайн форматқа ауыстырады. Бірақ сол 1-90 кезінде балаларды вакцинировать етіп, вакцинадан қайтыс болған балаларды COVID-тан қайтыс болды деп статистиканы солай көтереді. Сондықтан құрметті ата-аналар, мен де ата-ана ретінде жанайқайым сіздерге. Биыл балаларыңызды мектепке мүлдем жібермеңіздер. Себебі биыл мектепке дайындық мемлекет тарапынан өте ерекше болып отыр. Подозрительно. Биыл бүкіл мектептерде бұрында вахтершалар тұрушы еді ғой есіктің жанында. Бүкіл вахтершалардың барлығын жұмыстан босатып, сентябрь айынан бастап мектептерге ОМОН қойып жатыр. ОМОН ол ешқашан болған нәрсе емес. Ешқашан болған емес ондай ОМОН қою деген. Содан кейін мектептегі кабинеттерде специально школьный изолятор, ШИЗО деп аталатын, атының өзі қандай жаман. ШИЗО деген школьный изоляторлар дайындап жатыр, психологический кабинеттер дайындап жатыр. Оның барлығы жай емес. Және де биыл заң шықты ғой, ата-аналар мектепке кіру құқығы жоқ. Мектепке кіру құқығы бұрынғыдай ашық сабақтарға кіру, кабинетке кіріп, мұғаліммен бірдеңені талқылау, ондай құқықты сіздерден алып тасталған. Мектепке кіретін попытка жасасаңыз, ОМОНмен өзіңізді милицияға салып жіберіп, административный штраф салып, өзіңізді аймандай қылады. Өте қорқынышты жағдай. Мен өзім ата-ана ретінде жаным түршігіп отыр. Содан кейін мектеп биыл мектепке дайындалу өте ерекше болып жатыр. Мектеп үкімет тарапынан малоимущий семьяларға ешқашан берілмеген 40 мың теңгеден помощь беріп жатыр. Мектепке балаларға арналған 300 мың дайын оқу құралдарын беріп жатыр, ешқашан болмаған. Мектептерге арнап автобустар дайындап жатыр, сатып алып жатыр автобустарды. Мектепке балалар қатынау үшін қашан автобус сатып алып, қашан шұқыр-шұқыр жолды жөндемеген үкімет қалайша аяқ астынан биыл балалардың мектепке бару процесін жеңілдетіп отыр. Қалай ол? Мүмкін емес, подозрительно. Қазір білесіздер, Қазақстан Республикасы қызыл қоңыр түсті аймақта тұрмыз. Заболеваемость өте үлкен. Сол тарапынан олар қалай балаларды мектепке дайындап атқан мен миыма кіріп те шықпайды. Сондықтан құрметті ата-аналар, биыл балаларыңызды мектепке жібермеңіздер. Бұның барлығы, бұл жерде Тоқаевты, Назарбаевты, Бекшинді, Цойды кінәлаудың қажеті жоқ. Олар тек қана әлемдік диктатураның, әлемдік массондардың, еврейлердің воздың алдында олар ештеңе істей алмайды, олар марионетки. Оларға жаса деп бұйрық келеді, олар жасайды. Сосын айтайын деген, биыл мұғалімдердің айлықтарын көтеріп жатыр, психологтардың. Сосын бір анкеталар шығыпты дейді. Ата-аналар толтыратын анкеталар. Сол анкеталар толтырғанда сіздер қол қойған болсаңыздар, ол жерде ата-ана егер баласын вакцинациялауға жағдай жасамайтын болса, яғни қарсы болсаңыз, сіз өз балаңызға қастандық ойлады деген заң бойынша баланы сізден тартып алу, яғни әке-шешесі оның денсаулығына ешқандай жағдай жасап жатқан жоқ. Вакцинациялап баланы құтқаруға ешқандай мүмкіншілік жасап жатқан жоқ деп госорган, госопекалар балаларды тартып алу, ата-ана құқығынан айыру сияқты заңдарды да қолға алып жатыр. Өте қорқынышты. Осы биыл февральда шығып еді ғой, барлығы шулап, әртістер бәрі шулап еді ғой. Егер бала үйде көршісі жаңағы баласына ұрысқан немесе ұрған фактіні көрген болса, тез 102-ге звондап, арнайы комиссия келіп, егер баланың денесіне қандай да бір жарақат табылса, ол ата-ананы ата-аналық құқықтан айыру деген заң шығады деп айтқан. Соның барлығы, жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді, оның барлығы жайдан жай емес. Сондықтан менің жан шыр айтып отырған сіздерге өтінішім, балаларды мектепке жібермеңіздер. Мейлі сауатсыз болса сауатсыз болсын, бірақ біз қазақ өзіміз аз, біз қазақтығымызды қазір сақтап қалмасақ, болашақта не боларымыз, не ғайбыл. Сондықтан кейбір жерде дұрыс түсіндірмеген де шығармын, өзім қобалжып толқып та тұрмын. Сондықтан балаларды мектепке жібермеңіздер. Өздеріңіз былай логически ойласаңыздар, қазіргі ситуацияны өте подозрительно. Сондықтан жібермеңіздер балаларды, мен өтініп сұраймын.